Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mayın 7-sində Praqada Amerika səfirliyində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb. Minsk qrupu həmsədrlərinin də iştirak etdiyi həmin görüşün yekunu olaraq həmsədrlər mətbuat konfransı keçirdilər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazzi isə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki, konseptual irəliləyiş var. Natiq Zeynalov prezidentlərin görüşündən danışacaq. Natiq, axşamın xeyir.
Axşam xeyir.
Natiq, görüş barədə Minsk qrupu həmsədrləri məlumat verdilər. Konkret nələri dedilər?
Həmsədrlərin dediklərinə inansaq, bu dəfəki görüşdə də irəliləyiş olub. Amma həmin irəliləyişlərin detalları ilə bağlı onlar məlumat vermirlər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazzi yalnız onu deyir ki, bu görüşdə konseptual məsələlərlə bağlı müəyyən razılaşmalar olub. Onlar deyirlər ki, hələlik görüşlər bundan sonra da davam eləyəcək. Fransalı həmsədir Bernard Fassi isə irəliləyişləri başqa maraqlı cəhətlərlə izah elədi. O deyir ki, keçən ilin iyun ayından prezidentlər 4 dəfə bu 4-cü görüşləridir və razılaşıblar ki, gələn ayda görüşə bilərlər. Və o həmin o prezidentlərin bu sıx görüşmələrini də irəliləyişlərin bir əlaməti hesab edir.
Natiq, bəs Matthew Brazzi, Amerikalı həmsədir, Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində nələri dedi?
Mətbuat konfransından sonra əvvəlcə onu da qeyd edirəm ki, yəni həmsədrlərin bu cür irəliləyişlər haqqında dediklərinə jurnalistlər çox skeptik yanaşırdılar. Konfransdan sonra Matthew Brazzi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sülh prosesləri, bəlkə də sülh razılaşması iki əsas üzərində gedir. Biri konseptual razılaşma, biri isə texniki detallar üzrə razılaşma. Matthew Brazzi'nin dediyinə görə konseptual məsələlər üzrə razılaşmada demək olar ki, artıq fikir birliyi var. Məsələnin texniki tərəflərinə gələndə isə hələlik fikir ayrılıqları qalır. Yəni, onun dedikləri budur. Bir də Matthew Brazzi dedi ki, prezidentlərin, onu da deyim ki, yəni hələlik gələn ay, iyun ayında prezidentlərin görüşəcəyi də o qədər də net deyil. Çünki Mezlakov, Rusiyalı həmsədir, dedi ki, biz hələlik bu görüşü təşkil etməyə çalışırıq. Bir də Matthew Brazzi bizə müsahibəsində onu dedi ki, artıq prezidentlər bu sülh razılaşmasına cəmiyyətlərini hazırlamağa başlayıblar. O, bunun əlaməti kimi prezident İlham Əliyev Moskvadakı çıxışını göstərdi. O dedi ki, prezident İlham Əliyev həmin çıxışında ermənilərə də müəyyən koridorun vacibliyini qeyd edib. O həmçinin prezident Sarkisyanın da Ermənistan parlamentində müxalifət partiyaları ilə görüşündəki çıxışını da dövlət başçılarının öz cəmiyyətlərini bu sülh razılaşmasına hazırlamalarının əlaməti kimi qeyd elədi.
Ancaq konkret detallar barədə danışmadılar ki, o konseptual irəliləyiş nədir, əsas ideyalar da razı.
Bununla bağlı jurnalistlərin təkidli suallarına, onlar yalnız onu deyirlər ki, biz dövlət başçılarının görüşü ilə bağlı məsələləri konfidensial saxlamalıyıq.
Çox sağ ol, Natiq. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Praqaya Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammitində iştirak eləmək üçün gəliblər. Hər iki ölkə Avropa Birliyinin təsis etdiyi yeni proqrama dəvət alan 6 ölkə sırasındadırlar. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira-Waldner sammitdən qabaq həmin 6 ölkənin jurnalistlərinlə görüşüb. O deyib ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı çətinliklər təkcə demokratiya ilə bağlı deyil. Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı isə deyib ki, mənim fikrimcə yeni məqam yetişir, o bunu Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə deyir. Xədicə İsmailova xəbər verir.
Benita Ferreira-Waldner dedi ki, o dünən Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə görüşüb və bu o dedi ki, Avropa Birliyi əlindən gələn edir ki, münaqişənin nizamlanmasında pozitiv rol oynaya bilsin, amma yenə də Avropa Birliyi məsələdə Minsk qrupunun roluna arxalanır və Minsk qrupunun rolunu əhəmiyyətli sayır və hal-hazırda Obama administrasiyasının da yeni yanaşması var məsələyə, yeni administrasiya yeni həvəslə yanaşıb bu məsələyə, Benita Ferreira-Waldner bunu dedi və bu da ümidləri artırır bu prosesin hansısa bir nəticəyə varacağına. Amma proses davam edir və Avropa Birliyi də istənilən mərhələdə pozitiv rol oynamağa hazırdır. Bunu dedi. Bundan başqa Benito Ferrero Waldner Azadlıq Radiosunun sualına cavab verdi ki, Azərbaycan iki redaktorun, qəzet redaktorunun həbsdə olması nəzərə alınarsa, beynəlxalq yayımların qadağan olun, yəni yerli yayım, yerli dalğalarda yayımı qadağan olunduğu nəzərə alınarsa, Azərbaycanın demokratiya göstəriciləri yeni əməkdaşlıq mərhələsi üçün kifayətdirmi, yaxşıdırmı və ekspertlərin Avropa Birliyi ölkələrinin demokratiyanın neftə qurban verdiyi barədə fikirləri ilə necə razılaşırmı suallarına cavab verdi Benito Ferrero Waldner və Benito Ferrero Waldner dedi ki, Avropa Birliyi demokratiyanı neftə qurban vermir, bu tamamilə absurddur və bu fikirlə heç cür razılaşa bilməz. Demokratiya olduqca vacib Avropa Birliyi üçün və o Avropa Birliyi Azərbaycanın demokratiya ilə bağlı problemlərini dəyərləndirir zaman-zaman və bu dəyərləndirmə inkişaf üzrə hesabat bu yaxınlarda Brüsseldə açıqlanan hesabatda öz əksini tapıb. Bundan əlavə Azərbaycanla bağlı tək problem siyasi deməli demokratik demokratiya ilə bağlı deyil. Benito Ferrero Waldner bunu dedi. O dedi ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının da üzvü olmadığı üçün bu deməli əməkdaşlığın genişlənməsinə mane olur və hər iki tərəfdən, yəni həm siyasi pluralizmin olması, həm siyasi demokratik inkişaf, siyasi mənada demokratik inkişafın olması baxımından həm də azad bazar münasibətlərinin qurulması baxımından Azərbaycanın inkişafa ehtiyacı var və Avropa Birliyi də bu işlərdə Azərbaycana yardımcı olmağa hazırdır və çalışacaq ki, addım addım, mərhələ mərhələ bu inkişafa nail olsun. Bu sözləri Benito Ferrero Waldner bugün bu 6 tərəfdaş ölkənin jurnalistləri ilə görüşdə deyib.
İndi bir neçə dəqiqəliyə Praqadan ayrılaq. Görək Praqadakı Dağlıq Qarabağ danışıqları və Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı samiti haqqında Bakıda nə deyirlər? Sırf Qarabağ kontekstində. Bakıdakı fikirləri Şahnaz Bəylər qızı öyrənib.
Mayın 7-si Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Praqada görüşdülər. Amma nə prezidentlər, nə də nazirlər görüşün nəticələri haqqında açıqlama verdilər. Görüşə əvvəlcədən böyük ümidlə yanaşan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə deyiblər ki, prezidentlərin müntəzəm görüşünü müsbət dəyərləndirirlər və növbəti görüş Rusiyada olacaq. Bakıdakı ekspertlərin fikrincə isə bu deməkdir ki, yenə də danışıqlarda irəliləyiş olmayıb. Konfliktoloq Arif Yunusa görə reallıq budur ki, tərəflərin mövqeyi bir-birinə yaxınlaşmayıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə yada salır ki, əvvəlcədən də Praqada hər hansı sənəd imzalanacağı gözlənmirdi. Sadəcə tərəflər arasında fikir mübadiləsi aparılmalı idi. Proqnozlaşdırılırdı ki, prezidentlər qısa müddətdə 3 dəfə görüşəcəklər. İlk görüş artıq oldu, qarşıda 2 görüş durur. Amma ekspertə görə Praqa görüşü göstərdi ki, ziddiyyətlər hələ də aradan qalxmayıb.
Çünki ən böyük ziddiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan işğal altındakı bölgələrin boşaldılmasını tələb edir ilkin mərhələ olaraq. Ermənistan isə bunun qarşılığında statusu müəyyənləşdirəcək referendumun keçirilməsi qarantiyasını almaq istəyir Azərbaycandan ki, biz də buna razılaşa bilmərik. Yəni bu ziddiyyət ortadan qaldırılmayana kimi hər hansı bir irəliləşdən danışmaq tezdir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan mümkün qədər güzəştə gedib. Onun fikrincə, ümid var idi ki, Ermənistan güzəştə gedəcək. Hətta Qərb və Türkiyə Ermənistanı bu addımı atması üçün şirinləndirməyə çalışırdı. Elxan Şahinoğlu yada salır ki, Azərbaycan prezidentinin də münaqişə həll edilsə Ermənistan bölgədəki böyük layihələrdə iştirak edə biləcək deməsi də elə bundan irəli gəlirdi. Amma bu görüşdən məlum olur ki, Ermənistan geri çəkilmək istəmir.
Yəni gələcək iki görüşdə də Ermənistanı necə bunlar rahatlatdılar, bu mənim üçün problematik görsəniz. Çünki Ermənistan arxasında hələ də Rusiya
yanıb. Elxan Şahinoğlu. ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Misi Burayza isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq Dağlıq Qarabağla bağlı gedən danışıqlarda konseptual irəliləyişə nail olublar. Vasitəçilərin məqsədi həmin konseptual razılığı texniki irəliləyişə çevirməkdir, yəni razılaşma detallarında əks elətdirməkdir. Mayın 7-sində Praqada görüşən iki ülkenin prezidenti həm də Çexiyada keçirilən NATO sammitinə qatılıblar. Azərbaycanla Ermənistan Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramına üzv olurlar. Proqrama üzvlük Qarabağ münaqişəsinin həllinə nəsə verə bilərmi? Bakıdakı ekspertlər buna şübhə ilə yanaşırlar. Arif Yunus.
Azərbaycan, Ermənistan, MDV-nin üzvüdürlər, həm də Avropa Şurasının üzvüdürlər. Yəni artıq Azərbaycan və Ermənistan, yəni münaqişə tərəfləri, ölkələri beynəlxalq qurumlarda iştirak edirlər. Amma heç bir xeyir bu vermədi. Niyə görə biz hesab edirik ki, yeni bir qurumda bir nəsə nail ola bilərlər?
Politolog Rasim Musabeyev isə məsələyə dolayı yanaşır.
Nəzərə alınsa ki, biz bu proqramda maraqlıyıq, biz Avropa inteqrasiyasında maraqlıyıq və Avropa Birliyi nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda rəqabət aparan kənar güc kimi yox. Əksinə olaraq, tərəqqiyə yol görsə də, buna müəyyən kömək edən mərkəz kimi görsənir. Belə olan halda Avropa Birliyin tərəflərin hansı bir razılaşmaya gəlmək üçün tövbəsi mümkündür. Ancaq bilavasitə yox, ona görə ki, bu proqramın mandatı var, öz məqsədləri var və orada bilavasitə konfliktin nizamlanması ilə bağlı öhdəliklər Avropa Birliyi götürmüş.
Rasim Musabeyev, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner isə deyib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əlindən gələn eləyir ki, münaqişənin həllində pozitiv rol oynaya bilsin. Ancaq yenə də qurum Minsk qrupuna arxalanır.
Göründüyü kimi, Praqada mətbuat konfransında olduğu kimi, Bakıda da irəliləyişə hələ ki skeptik yanaşırlar. İndi yenidən Praqaya Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammitinə qayıdırıq. Xədicə İsmailova telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Xədicə.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə, sammit başlayıb, yeni bir nələr baş verir?
Sammit başlayıb və artıq bunun rəsmi görüntü hissəsi başa çatdı və indi tərəflər danışırlar və bir qədər sonra şəkil çəkdirəcəklər, ailə şəkli çəkdirəcəklər. Belə adlanır bu mərasim, ailə şəklinin çəkdirilməsi baş verəcək. Amma ki, sammitdən əvvəl Prezident Əliyev, yəqin məlumat vermişsiniz, erməni həmkarı ilə görüşüb. Ondan sonra bu sammitin keçirildiyi kongres holuna gəlib və burada ayaqüstü kiçik bir görüş oldu Benita Ferrero-Waldner-lə Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə məsul komissarı Benita Ferrero-Waldner-lə və Peter Semneby, eləcə də İlmar Məmməd Yarfılı ayaqüstü belə bir kiçik bir söhbət oldu. Ondan sonra Hollandiyanın baş naziri Jean-Peter Balkenende ilə bağlı qapı arxasında görüş olub Prezident Əliyevin və sonra hamı kongres zalına girdi və orada mətbuat artıq iştirak eləmirdi. Sadəcə rəsmi məlumatı almaq mümkün idi. Bundan başqa əsas məsələ burada, yəni bütün jurnalistlərin burada böyük bir mətbuat mərkəzi fəaliyyət göstərir və bura bir bəlkə bir 300-400 jurnalist toplaşıb və onların hamısının əsas marağına səbəb olan şərq tərəfdaşlığı bu proqramla bağlı veriləcək son bəyannamənin mətnidir. Bu bəyannamə imzalanmayacaq, sadəcə bugünkü sammitin nəticəsi olaraq yayılacaq və həmin bəyannamənin son mətni indiyə kimi hələ də məlum deyil və artıq jurnalistlərə sızdırılıb məlumatlar bu bəyannamə ilə bağlı və o sızdırılmış məlumatlara görə əsas dəyişiklik, yəni bu qonşuluq siyasətindən fərqli olan əsas məsələ burada viza deməli məsələləri ilə bağlı yeni daha rahat viza deməli nizamlanması prosesinin ortaya qoyulacağıdır.
Yəni amma həmin 6 ölkənin vətəndaşları üçün rahat olacaq viza almaq. Hə, bu dəyişiklik
ona olacaq, bəli. Yəni bu daha rahat olması üçün tərəflər siyasi iradəni siyasi iradəsi olduğunu təsbit ediblər. Bu yazılıb həmin mətndə və amma eyni zamanda həmin mətnə ilə həmin maddəyə Gürcüstan və Azərbaycan deməli daha bir punkt əlavə etmək istəyib, daha bir maddə əlavə etmək istəyib ki, bu 33 ölkə, bu Avropa Birliyinin 27 ölkəsi və 6 tərəfdaş ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü nə hörmətlə yanaşmalıdır cümləsini əlavə etmək istəyiblər Gürcüstan və Azərbaycan, amma buna nail olmayıblar. Son mətndə sızdırılan məlumatlara görə bu belədir. Hər halda bu məlumatın doğru olub olmadığını biz yəqin ki son mətin mətbuata rəsmən veriləndə aydın olacaq bu məsələ.
Çox sağ ol Xədicə.
Sammitin üzr istəyirəm Elxan. Sammitin daha bir deyək ki, sensasiyon tərəflərindən biri də Saakaşvilinin iştirak etməsidir. Son anda məlum oldu Mixail Saakaşvilinin gəlməyi, çünki Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı onun səfərinə təxirə salacağı barədə çox söz söhbət var idi, amma Saakaşvili gəlib və sammitin ulduzlarından biridir. Onun deməli arxasınca böyük bir jurnalist dəstəsi gəzir burada.
Çox sağ ol Xədicə. Kontekst proqramımız davam edir. Məlumatlar gəldikcə sizinlə onları bölüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma sual çıxarmışıq ki, Azərbaycan-Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq sazişinə qoşulandan sonra, bu proqrama qoşulandan sonra bu saziş Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Bizə cavab yazanların 400 oxucumuz cavab yazıb, onlardan 73% hesab eləyir ki, heç nə dəyişməyəcək. İqtisadi islahatlar güclənəcək, bunu 7% hesab edir. Yenə 7% hesab edir ki, insan haqları sayəsində vəziyyət yaxşılaşacaq. Mayın 8-də isə Praqada daha bir sammit olacaq. Avropaya qazın gətirilməsini nəzərdə tutan Cənub dəhlizi üzrə. Avropa Birliyi Xəzəryanı dövlətlərlə qaz məsələsini müzakirə etmək istəyir ki, yerində sayan bu problemin həllinə necə təkan vermək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Praqadakı qaz sammiti bu sammit mayın 8-də olacaq. İlk variantda düşünüldüyü kimi əsl mənada zirvə toplantısı olmasa da bu tədbiri qeyri-adi görüş adlandıranlar da var. Avropa Komissiyası ilə birgə layihələr həyata keçirən euroaktiv.com saytı yazır ki, əsas məqsəd Nabuka layihəsinə təkan verməkdir. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Avropa Birliyinin sabah Praqada keçiriləcək qeyri-adi görüşü Cənub dəhlizi layihəsi ilə bağlı sükutu pozmağa yönəlib. Enerji layihələrdə müzakirə olunacağı bu sammiti Avropa Birliyinə hazırda sədrlik edən Çexiya təşkil edib. İlkin olaraq sammitə Avropa Birliyi ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının gələcəyi planlaşdırılsa da sonradan planlar dəyişib. Cənub dəhlizi görüşünə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan və Qazaxstan dəvət olunublar. Heç bir Avropalı lider olması da görüşdə Avropa Birliyinin institutları da təmsil olunacaq. Bu görüşdən 2 ay əvvəl isə Avropa Birliyi liderləri bir araya gəlmişdi. Həmin vaxt liderlər Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün alternativ enerji layihələrinə 3 milyard 75 milyon avro ayrılması planını təsdiqlədilər. Ancaq bu planı razılaşdırmaq da bir o qədər asan olmayıb. Qızğın müzakirələrdən sonra hansı layihələrin Avropanın himayəsinə düşəcəyinə qərar verilib. Almaniya Azərbaycandan keçən Nabuko qaz layihəsini əvvəldə etiraz eləsə də, sonradan Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təzyiqi ilə öz razılığını verib. Sabahki görüşdə isə gözlənilir ki, Avropa Birliyi ölkələri və Türkiyə xəbərdarlığı olunacaq ki, hökumətlər arası razılaşmanı iyun ayına qədər sürətləndirsinlər. Keçən ilin noyabr ayında Avropa Komissiyası ikinci strateji enerji icmalını dərc elədi. Həmin nəşrdə Avropa Birliyi çağırılırdı ki, Xəzər hövzəsində siyasi şərait imkan verən kimi qaz istehsalçılarını axtarsınlar. Komissiyanın icmalında Rusiya qazını alternativ kimi Nabuko, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Cənub Axın layihələrinin adları sadalanırdı. Bununla belə Avropa ölkələri hələ Cənub qaz dəhlizinə hansı layihələrin daxil edildiyini razılaşdırmadılar. Sammitin ilkin layihəsində qeyd olunur ki, Cənub dəhlizi Avropa Birliyinin mövcud enerji əməkdaşlığı və layihələrinin alternativ anlamındadır. O, regionda nəqliyyat da daxil olmaqla bir sıra sahələrdə katalizator rolunu oynamalı, müasir İpək yolu kimi ölkələri və insanları birləşdirməlidir. Bununla belə, regiondakı layihələr Avropa Birliyinə siyasi dəstək almaq uğrunda mübarizələrini artırıblar. Nabuko'nun adı qərbdə daha çox sadalansa da, digərləri də eşidilmək, duyulmaq arzusundadılar. Məsələn, 2008-ci ilin fevral ayında Norveçin dövlət enerji şirkəti olan Statoil Hydro Trans-Adriatik kəmərinə qoşuldu. Bu qaz kəməri Albaniya ilə İtaliya arasında daha sonra Qərbi Avropaya can çəkiləcək. Kəmərin 2011-ci ildə istismara veriləcəyi gözlənilir. Norveçin Trans-Adriatik layihəsində iştirakı Avropanın bu kəmərə marağının olduğunu göstərir. Statoil Hydro həm də Hazırda Rusiyadan sonra Avropanı qazla təchiz edən ikinci ən böyük şirkətdir. Digər tərəfdən o da maraqlıdır ki, məhz bu şirkət Xəzər dənizinin ən böyük qaz yatağı Şah dənizin 25,5%-nin sahibidir. Transadriatik layihəsinin direktoru Robert Klein isə deyir ki, bu layihə cənub qaz dəhlizində çatışmayan həlqəni doldura bilər. Klein deyib ki, yalnız bir maniyə var. O da Türkiyənin mövcud kəmərlə şəbəkəsini yeniləmək, onlardan üçüncü ölkənin istifadəsi üçün şərtlər qoymasıdır.
İndi isə regionun qızğın nöqtəsinə çevrilən Gürcüstana keçək. Aprelin 9-undan nümayişlərə başlayan müxalifətin etirazı dinç gedirdi, ancaq dünən polislə toqquşmalar oldu. Reutersin məlumatına görə müxalifət lideri Burcanadze deyib ki, prezident Saakaşvili özünə qəbir qazır. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Tbilisi'de polis ve müxalifet tarafları arasında toqquşmalarda azı 30 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanların da əksəriyyəti aksesuar olub. Düz rəsmlər 6 nəfər polisin də xəsarət aldığını bildirirlər. Müxalifet Saakaşvilinin siyasi və iqtisadi böhranla mübarizə apara bilməməkdə əksinə vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham edirdi və dünənə kim polis aksiyaları ancaq müşahidə edirsə, artıq xüsusi vasitələrdən istifadə edib dağıtmağa da çalışıb. Müxalifet toqquşmalarda polisi ittiham edir, həm də təkcə toqquşmaların başlamasına görə yox, aksiyalara qarşı aşırı güc tətbiq eləməkdə də. Müxalifət liderlərindən keçmiş spiker Nino Burcanadze toqquşmalardan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, polis dinc aksiyalara qarşı rezin güllələrdən və dəyənələrdən istifadə edib və insanları da başlarından vurublar. Burcanadze dediklərini sübut kimi hadisə yerindən götürdüyünü iddia elədiyi rezin güllələri də nümayiş etdirib.
Hər kəs göz, alın və gicgah nahiyəsindən yaralanıb. Polis deyir ki, rezin güllələrdən istifadə edilməyib, amma elə birini mən götürüb saxlamışam və bütün dünyaya göstərmək istəyirəm.
Rəsmlər isə rezin güllələrdən də, aşırı gücdən də istifadə elədiklərini təksib edirlər. Daxili İşlər Nazirinin müavini Ekaz Quladze Gürcüstan televiziyası ilə Burcanadzenin iddiamlarını cavablayıb. Nazir müavini deyib ki, əksinə müxalifət tərəfdarları polisə taxta parçaları və daşlarla hücum ediblər. Polis isə bunun müqabilində ancaq özünü qorumaq üçün minimum gücdən istifadə edib.
Xəbərdarlıq etməliyəm ki, polisə hücum eləmək, polisi vurmağa cəhd göstərmək çox ciddi cinayətdir və buna imkan verilməyəcək. Bu halda polis gücdən istifadə edəcəkmi? Edəcək, ancaq qarşılıqlı, proporsional dərəcədə hücumun qarşısını almaq üçün lazım olan qədər.
Tbilisidəki toqquşmalarla eyni gündə dünən NATO hükuməti və müxalifəti danışıqlar stolu arxasına qayıtmağa və mübahisələrini dialoqla yoluna qoymağa çağırıb. Amma hökumətə həm də çağırıb ki, sözlə toplaşmaq azadlığını təmin eləmək, dinc aksiyalara güc tətbiqindən çəkinmək üçün lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirsin. İndiki müxalifət liderlərindən biri Gürcüstanın BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alazaniya müxalifətin bugünkü aksiyalarından öncə jurnalistlər vasitəsilə hər kəsə eyni cür müraciət eləyib.
Biz zorakılığın qarşısını almalıyıq. Bütün siyasi partiyalar, siyasi qüvvələrin təmsilçiləri və hökumət bu məsələdə ortaq mövqe nümayiş etdirməlidir. Və problemlərimizi ən qısa zamanda keçiriləcək bir görüşlə, dialoq şəklində həll eləməliyik. Mən inanıram ki, danışıqlar siyasi böhrandan yeganə çıxış yoludur.
Gürcüstandakı toqquşmalar və bundan öncə Saakaşvili hökumətinin Rusiyanın hərbi qiyam cəhdində ittiham eləməsinin fonunda okeanın otayında Vaşinqtonda Amerika Prezidenti Barack Obama Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb, amma maraqlısı odur ki, Obama Sergey Lavrovu adətən ölkə başçılarını qəbul elədikləri oval otaqda qəbul eləyib. Obamanın bu görüşdə Lavrovla Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə elədiyi bildirilir.
Azərbaycan məlumatlarına keçək. Bakıda işləyən nə qədər Sumqayıtlı var? Sumqayıtdan Bakıya avtobusla gəlmək niyə çətinləşib? Marif Çingizoğlunun reportajı.
Sumqayıtdan Bakıya gediş-gəliş xeyli çətinləşib. Baxmayaraq ki, bir neçə gün əvvəl Sumqayıt-Bakı marşrutuna 100-ə yaxın iri tutumlu avtobus buraxılıb. Gündəlik həmin avtobusların xidmətindən istifadə edənlərin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə əslində yeni avtobuslar xəttə buraxılandan onların işi xeyli asanlaşmalı idi. Hər gün Sumqayıtdan Bakıya gedib gələn tələbə Elsin Həsənov deyir ki, əgər əvvəllər bir avtobusun xidmətindən istifadə edirdilərsə, İndi 4-5 avtobus dəyişməli olurlar.
Bu marşrutların dəyişməsi insanlara, məsələn, biz gənclərə çox böyük mənada ziyan deyil. Demək ki, mən özüm 2-ci məhəllədə qalıram, Sumqayıt İcra Hakimiyyəti yanında. Oradan ora piyada gəlirəm, piyada. Yaxud 7 nömrəyə minirəm. Yəni əgər cibimdə 20 qəpiyim yoxdursa. Gəlirəm burada, minirəm marşruta, bir də gedirəm təzə avtovaza. Təzə avtovazada da 20 qəpiy verirəm. Gedirəm hansısa bir işimin dalınca da orada. Harasa mənim 1 manata yaxın bu pulum çıxır. Bu da əlbəttə bizə heç bir yəni xeyir olmayır. Əvvəl gedəndə mənim cəmi 50 qəpiy xərcim çıxır. Oradan da 20 yanvara minirdim metroya. Metrodan da çıxıb gedirdim.
Beləliklə gündəlik Sumqayıtdan Bakıya gələn tələbə hər gün yola 2 manat pul xərcləməli olur. Elsin Həsənova görə əksəriyyəti işləməyən tələbələr üçün ayda 60 manat böyük məbləğdir. Həm söhbətim olan başqa bir tələbə isə bildirdi ki, o artıq son vaxtlar dərsə gün aşırı gedib gəlməyə başlayıb. Sumqayıt Bakı marşrutundakı yeni dəyişikliklərdən əziyyət çəkən təkcə tələbələr deyil. Gündəlik Bakıya işə gedib gələnlər də belə xidmətdən narazıdırlar. Adamlar deyirlər ki, əvvəlki ilə müqayisədə yola artıq pul xərclənməsinə bir təhər uyğunlaşmaq olar, amma hər gün evdən işə, işdən də evə dönərkən qısa bir məsafədə 4-5 avtobus dəyişmək adamın əsəb sistemini tamamilə sıradan çıxarır. Əhaliyə yaxşı xidmət göstərmək ümidi ilə xəttdə iri tutumlu avtobuslar buraxan Sumqayıt avtovağzalında adamların bu narazılığı ilə razılaşırlar. Avtovağzalın dispetçeri Kamal Bayramov deyir ki, artıq bu narazılıqlardan xəbərdardırlar və yaxın vaxtlarda şəhər daxili marşruta 80-ə yaxın iri tutumlu avtobuslar buraxacaqlar. Qiymətlər də əvvəlkindən ucuz, 10 qəpik olacaq. Kamal Bayramova görə indi adamların yola artıq xərclədiyi pul onda özlərinə qalacaq.
Sözlərində həqiqət var, ancaq indi onu təzə maşımız yenə gəlir. Şəhər daxili var, 10 qəpi itirirlər orada. 10 qəpi indi böyük maşın buraxacaq, o aradan götürüləcək, problem yoxdur ona. 10 qəpi itirirlər, o düzələcək.
Avtovağzalın dispetçerinə görə əslində şəhərlər arası marşrutların vahid avtovağzalda cəmləşməsi normal haldır və bu dünyanın hər yerində də belədir. Araşdırmalarımızdan o da üzə çıxdı ki, Sumqayıt-Bakı marşrutundakı dəyişikliklər təkcə artıq pul xərcləmə, bir neçə avtobus dəyişmə problemi ilə bitmir. Daha bir problem odur ki, yeni avtobuslar gətiriləndən sonra xeyli sürücü işsiz qalıb. Nicat firmasının direktoru Zahid Hüseynov deyir ki, kreditlə götürdüyü 60-a yaxın avtobus xəttdən çıxarılıb və bu səbəbdən də 150-ə yaxın sürücü işsiz qalıb. Onun sözlərinə görə bütün mülkünü girov qoyub xeyli avtobus alan sahibkarlar var ki, indi onlar bankın kreditini hardan və necə ödəməyin yollarını axtarırlar. Yaranmış vəziyyətlə bağlı artıq prezidentə müraciət elədiklərini bildirən Zahid Hüseynov deyir ki, indi prezidentdən cavab gözləyirik.
Deməli, hər hansı bir varlı adam avtobus gətirəcək, o birini məhv eləyəcəkmi? Biz gözləyirik, prezidentə müraciət etmişik, prezident bizə nə cavab verəcək?
Həm söhbətim olan sahibkara görə əslində yeni avtobuslara əvvəlki sürücülər cəlb olunmalı idi. Evini girov qoyub 50 min manat kredit götürən sahibkar Vahid Əzimova görə isə yeni avtobusların gətirilməsi əhaliyə yaxşı xidmət göstərməkdən çox bu sahənin bir əldə cəmləşməsinə xidmət edir. Yeni avtobusların sürücülərinin iş prinsipinə gəldikdə isə işə götürənlə onlar arasında hər hansı müqavilə hələ ki imzalanmayıb. Sürücülərin dediyinə görə hələlik onlara nə qədər maaş veriləcəyi də dəqiqləşməyib. Hələlik onlara hər gün 10 manat pul verilir.
Və nəhayət sonda, dünən müxbirimiz Kəbiran Dilavərli qadınların cəza çəkdiyi qadın koloniyasına reportaj hazırlamışdı. Uşaqların saxlandığı uşaq koloniyası ilə həmin həbsxana ilə qonşudur.
Bakıdakı qadın həbsxanası ilə az yaşlı məhbusların saxlandığı cəza çəkmə yeri qonşudur. Hər ikisinin girişi bir qapıdandır. İçəriyə cəza çəkmə yerlərinə isə ayrı-ayrı qapılardan keçirsən. Bir də az yaşlı məhbusların yeməyini qonşu qadın həbsxanasında hazırlayıb göndərirlər. Günorta olduğundan elə reportajımı da buranın yeməkxanasından başlayıram. Uşaqların səsinə qazan, qab-qaşıq səsi qarışıb. Hərə öz yeməyini alıb yiyir. Əlində iri çömçü olan oğlan qazanı qarışdırır. Soruşuram ki, yeməyiniz necədir? Kinay qarışıq səslə cavab verir.
Tez kökəli bu yeməkdir. Vitaminli yeməkdir.
Birinci yemək şorbaydım.
Qazanımız yekədir.
Aşbaz oğlandan ikinci yeməyin adını soruşuram.
Düyünün çəkişəyidir. Düyünün yarısıdır hesabı.
Bir dənə çörə düşür, bir nəfərə bir dənə çörə.
Bir günə 600 qram və 200 qram, 200 qram.
Uşaqlar nahar eləyəndən sonra futbol oynayırlar. Kamil isə həyətdə oturmuşdum. Gözünü qapıya dikmişdim. Deyir, bu günlərdə evdən yanına gəlməlidirlər. O, bura soyğunçuluğa görə düşüb.
Mən çöldə imkanım olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Düzdür, 9-cu sinifə qədər getmişəm. Ondan sonra davam edə bilməmişəm də. Evin vəziyyəti çətin olduğuna görə belə işləməzə ən çox da vaxtım işləməyə keçirdi. İşə görə belə məktəbdə qalırdı. Kəsibçilə rütbətindən nəsə soyğunçuluqla mən gəlmişəm. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. İndi namazda qılayım, məsələn, Quran dərsində keçib öyrə, Qurandan da öyrənmişik, avtomobilin təmirindən də öyrənmişik. Çıxandan sonra inşallah mən orta məktəbə yenə daxil oldum, başladım təzdən oxumağa.
Kamil kimi soyğunçuluğa görə burada saxlanan daha bir neçə az yaşlı var. Adam öldürməyə, seksual hərəkətlər törətməyə, oğurluğa, quldurluğa, zorlamaya, qəsdən sağlamlığa zərər yetirməyə görə tutulanlar da var. Ümumi sayları 39 nəfərdir. Əvvəllərsə buranın sakinləri qat-qat çox idi. Rəis İmran Məmmədov bunu bu yaşda cinayət törədənlərin sayının azalması ilə izah edir.
Cinayətin sayı azalır. Ona görə burada saxlanan məhkumların sayı azalır və tərbiyə olduqca biz onları çalışırıq vaxtından əvvəl şəhərdə azad edirik.
Uşaqlar burada məktəbə də gedirlər. Bir neçə il əvvəlsə məhbus uşaqlardan texnikuma qəbul olunanlar da olmuşdu. Rəis təəssüflə deyir ki, həmin proqram indi dayanıb. İndilik isə bir neçə gündür buradakı uşaqlara kompüterdə işləməyi öyrədilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.